Jūs zināt, mana tāda pārliecība par mācītāju misiju ir tāda, ka viņam nebūtu jābūt tikai labam sludinātājam, labam teologam, bet mācītājam būtu jābūt cilvēkam, kurš iet, sadzird no Dieva un šeit atstāsta to, ko ir sadzirdējis. Nevis to, ko ir izdomājis. Un es no visas sirds cenšos to arī darīt. Cenšos pavadīt laiku ar Dievu. Atver savu sirdi svētajam garam un es saku, kungs, cilvēkiem neinteresē, ko es domāju. Viņiem interesē, ko tu saki. Un dažreiz Dievs uzrunā mani caur asociācijām vai izjūtām vai man pazīstamām lietām, un tāpēc man tās ir vieglāk nodot jums, un es ļoti ceru jauniešiem, varbūt tas neizdosies tik viegli, bet ka jūs tomēr mēģināt ieklausīties, ko tad Opis Vilnis, un kā jūs zināt, es jau esmu Opis, ko viņš mums šodien grib pateikt. Un, protams, es neesmu galvenā šīs runas, centrs, runa nebūs par manīm, bet par sajūtām, ko es saprotu, ka es izjūtu viņas līdzīgi, kā tās izjūtu Dievs. Un tāpēc nosaucu šo dievkalpojumu samīļo Opi lūdzu. Bet vēlreiz, ne Dievs ir Opis, ne vispār ir vērts runāt par Opi, bet ilustrēt mums. Man tas palīdz ilustrēt. Un lai es spētu to izstāstīt, man jums ir jāparāda vairākas fotogrāfijas no manas ģimenes arhīva. Un es ceru, ka neviens nedusmosies, man būs vairākas fotogrāfijas. Mārtiņ, ja var izdarīt kaut ko tā, lai ekrānā viņš būtu labāk redzams, tad izpalīdz mums lūdzu tā. Tātad, man šoreiz nākās izmantot vienot saviem ģimenes locekļiem parasti es izmantoju savu dzīves draugu, un nevienmēr viņi par to priecājas, bet šoreiz es gribu mazliet izmantot savu vecākā dēlu ģimenīti, un te viņi ir Valters Lienīte, viņa vecākā meitiņa Sāra, un jaunākā ir Anna. Jūs zināt, es esmu, man vecāki bija strādnieki, un padomu laikos, kad rakstīja no kādas ģimenes cēlies, tad bija rakstīts strādnieku, vecāki strādnieki, un tas bija kaut kas tāds, ar ko mēs lepojāmies. Bet šodien mazliet lietas ir izmainījušās, un izrādās, ka es esmu visvienkāršākais visā savā ģimenē, jo, piemēram, Anna ir princese vai karaliene, jūs varat redzēt pusgads, tiek svinēts šodien tādos veidos, nevairs ar sirpi un āmuru bērnu rokās, bet bērnam tiek uzvilkts kronis. Un, protams, vārdiņš Sāra, mēs visi zinām, ko nozīmē Sāra, un tā ir princese. Un runa varbūt vairāk, vai tā ilustrācija vairāk būs starp attiecībām, starp Opi un viņa mazmeitu, starp Opi Vilni, un mazmeita Sāra, kas ir princese, jo visi man mazbērni ir brīnišķīgi. Man tādu ir jau trīs. Mirkli bija jāpadomā, ka es nekļūdos. Man jau ir trīs. Ir Eliots, brīnišķīgs puisīts Anna. Un tad ir arī Sāra. Un Sāra ir vecākā, un tāpēc mums izdodas tādas attiecības jau sākt veidot. Īstenībā laikam, ja lai tā teoloģija... Par Sāru mazliet. Sāra ir ļoti spilgta personība. Ļoti spilgta personība. Un viņa, kad pie mums atbrauc, tad viņa ir ļoti aizņemta. Viņa ir viss, kas ir jādara. Un kad kādreiz es jautāju Sāru, vai tu gribi būt iekšā vai ārā, tad viņa saka, es gribu būt ārā. Bet tas ārā ilgs tikai apmēram 30 sekundes. Pēc 30 sekundēm viņa ir iekšā, un vēl pēc 30 sekundēm viņa ir atkal ārā, un vēl pēc 30 sekundēm ir iekšā, viņa mūs pieskata, pārbauda, viņa visu sakārto. Un ir tāds teiciens, ka maz bērns Sāras vecumā ir miksers bez vāciņa. Tiem, kam mājās ir miksers, jūs zināt, kā tas ir. Ne, ar sāru nav tik slikti. Bet šad, tad tas vāciņš ir tomēr jāpameklē. Un es gribu parādīt jums mazu video no reizes, kad Sāra ir pie mums atbraukusi, viņai īsti kalpotājs sirds. Un kad vienā reizē viņa mūs mājas dievkalpojumā vada slavēšanu, tad viņa, tas video ir paīs, un es ceru, ka jūs sapratīsiet, kad viņa sāk vadīt slavēšanu, bet viņai stāv blakus Kitija, un viņa neko nedara, viņa liek Kitija apsēsties, jo viņa šobrīd vadīs. Un viņai rokā būs dārza šļūtena. Un paskatīsimies, kā Sāra vada slavēšanu un dara tā, kā vajag, nevis tā, kā gribas. Skaņa, jā, mums derē. Mēs mēģināsim vēlreiz no sākuma atgriezt, ja? Nebūs? Nebūs? Tu mums teica, ka viss kārtībā. Nu, labi, nu, viņa vada slavēšanu, un tad Oma viņai saka skaļāk. Viņa pārtrauc dziesmu un visiem paskaidro, ka tā viņa dziedās skaļāk, un tad dzied, nu, neteikšu, ļoti skaļi. Tāda ir Sāra. Un tad viņi nākošajam nodod mikrofonu, un tā ir Kitija. Kitiju mēs skatīsimies vai neskatīsimies? Kitija saka, nākošais Kitija. Teoloģiski pareizi būtu runāt par attiecībām starp tēvu un bērnu. Bet raugoties uz nākamo bildīti, jūs redzēsiet, ka uz nākamo bildīti jūs redzēsiet, ka, nu jā, ka mūsdien tēvi paņem savu mīlestību un marinēja savu bērnu mīlestībā. Tā kā ar to nav problēma un īstenībā tēvi novērtēja to, kad jums ir vēl tas laiks. Es atceros sevi tajā laikā, tu biji tik ļoti aizņemts ar visu ko, ka likās, ka tas ir tik pašsaprotam un tik ļoti, nu normāli. Tavi bērni ir tev apkārt, un viņi izrāda savas emocijas. Drusku vēlāk, kad tu paliec par opi, tu saproti, cik tas bija ļoti, ļoti dārgi. Rakstvietiņa, kur mēs iesāksim, ir Romiešu vēstulīte 8. nodaļa 15. pāns. Romiešu vēstulīte 8. nodaļa 15. pāns. Šajā 15. pantā ir rakstīti tādi vārdi. Jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs, bet esat saņēmuši Dieva bērnības garu, kas mums, un ievēro, kā tur Pāvils cenšas pateikt. Viņš saka, jūs esat saņēmuši Dieva bērnības garu, kas mums, un tad lietots vārdi, viņš tā kā tādā, nu tā kā pavēles izteiksmē, tā kā imperatīvs tāds, un tā kā tas jādara, ja? Liek saukt tēvs. Tas vārdiņš tēvs šeit, vārdiņš tēvs. Īstenībā tas vārdiņš ir tēti vai mīļais tēti. Vai es baidos, ka mans nākošā versija kādam varētu likties nepiedienīgi, bet viņa arī ir pareiz. Vai tētuk, tētiņ. Kaut kas ļoti personīgs, ļoti familiārs, ļoti tuvs. Tātad, mēs lasītu šo rakstvietu tā, ka Dievs mums nav devis verdzības garu, lai mums būtu jābaidās, bet esam saņēmuši Dievu bērnības garu, lai mēs uzrunātu Dievu kā tēti, mīļo tēti. Dievs liek mums viņu tā uzrunāt. Mēs varētu dot šai svētrunai virsrakstu, sauciet mani par tēti, un tas būtu pareizi. Izrādās, ka teologi saka, ka Jēzus pamatā gandrīz visur, kur viņš uzrunā, kur mums nav vienmēr uzrakstīts, ir kādās vietās pierakstīts, ka abba Jēzus uzrunā, abba tēvs. Bet patiesībā iespējams, ka Jēzus pilnīgi visās vietās lieto šo apzīmējumu tēti, mans tēti, mūsu tēti. Uzrunājot savu debes tēvu, viņš lieto šo te ļoti personīgo, ļoti familiāro, ļoti mīļo uzrunas formu tēti, abba. Tas senais vārds. Nākošā rakstvietiņa, kur grib jums atgādināt, kur mēs visi ļoti labi zinām, bet dažreiz mēs palaižam garā tās īsteno būtību, ir Jāņa 3:16. Nu, sakiet, kurš zina Jāņa 3:16 no galvas? Kurš zina, ko saka mums Jāņa 3:16? Viņa pēc mirkļa parādīsies uz ekrāna, bet nu mēģināsim atcerēties, ko tad mums Jāņa 3:16 saka. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazūstu, bet dabūtu ko? Un pateiksim saviem vārdiem, ko dabūtu? Bet dabūtu debesis, ļoti precīzi Valters saka. Vidusmēr kristieši izpratni par Jāņa 3:16 ir tieši tāda, ka Dievs tik ļoti mūs mīlē, lai mēs viņš devis savu kungu, mūsu kungu un pestītāju Jēzu Kristu, lai mēs nenonāktu ellē, bet dabūtu debes. Bet paskatīties, ko tad īstenībā saka Jāņa 3:16. Jāņa 3:16 saka, ka Dievs tik ļoti mūs mīlēs, un zināt, ko mīlēs? Apstāsimies uz mirklīti pie šī vārda. Paskatieties no paša sākuma, kad Dieva sadraudzība ar cilvēku ēdnes dārzā tika izjaukta, Dievs ir iniciators tam, lai viņš tuvotos cilvēkam. Cilvēki saka, ne, lai viņš paliek tur kalnā. Atcerieties, ka Dievs runā, viņš runā visas tautas priekšā ar Mozu, un cilvēki saka, ne, lai viņš paliek tur kalnā. Ak, Dievs, lai ar mums runā Mozus. Mums bailes no Dieva. Bet Dievs liek Mozum iekārto telti, un tad to telti atstāja nomaļā vietā. Vēlāk, kad atnāk Dāvids, un Dāvids to teltu noliek kaut kur nomaļā vietā, Dievs izvēlās Ornana klonu, kas ir pašā Jeruzalemes vidū, un saka, šī ir tā vieta, kur es gribu mājot jūsu vidū. Viņš ar vienu tuvojas Dievam, un kā mēs cilvēkam piedodiet, un kā mēs zinām, kungs Jēzus Kristus ir tas, kurš vispār atvēra durvis un vārtus vaļā, lai nevis vienreiz gadā, cilvēks varētu pienākt pie Dievu, bet lai mēs visi nekontrolētu 24 stundas diennaktī varētu pienākt pie Dieva, kas mūs ko dara? Mīl. Iebiks lūdzu tam, kurš sēž tev blakus. Pasaka, mani mīl Dievs. Mani mīl Dievs. Mēs esam tā pieraduši pie šīs frāzes, ka mēs īsti nenojaušam, ko tā nozīmē. Kad Dievs tev mīl. Bet tā lasam tālāk. Tāda, lai cilvēks nepazust, un mēs zinām, tā ir elle. Bet ko tad viņš atnāca mums, ko tad, lai mums dotu? Un kas ir mūžīgā dzīvība? Dzīvot ilgi un nebeigt dzīvot, vai ne? Nē. Jēzus pats mums paskaidro, Jāņa evaņģēlijā 17. Nodaļā 3. Pantā, viņš mums paskaidro, kas ir mūžīgā dzīvība. Kādas versijas ir, kuras atcerās no galvas Jāņa 17:3? Ļoti laba rakstvietiņa. Jāņa 3:16, nākšais būtu 17, bet tikai otrādā. 17:3, kur Jēzus saka šos vārdus, bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst tevi vienīgo un patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. Tas atzīst, vārdiņš atzīst, ir tas, ko lieto tad, kad Ādams gāja pie Sāras, pie Ievas, piedodiet, jā. Viņš viņu pazina, viņš teica, viņa ir brīnišķīga, viņa ir Dieva dāvana, bet tad, kad viņš viņu iepazina tik ļoti personīgi, tik ļoti, ļoti personīgi, un es negribu lietot kādu citu vārdu, bet tik ļoti, ļoti personīgi iepazina, pazina. Pazina tik ļoti, tuvu. Tagad uz mirkli zālē gan ir mazliet tāda krēsla, bet uz mirkli paskaties apkārt. Nu, pavēru, tu var pagrozīties, mūsu dievnamā var grozīties arī. Man no bērnības mācīja, ka nedrīkst baznīcā grozīties. Nāvis grēks ir paskaties, kas tev aiz muguras tur klepo vai dzied vai kaut ko čāpstina. To nedrīkst darīt. Starp tiem cilvēkiem, kurus tu redzi, ir dažādi cilvēki, vai ne? Vai ne? Vai ir kāds, kuru tu ļoti labi pazīsti? Tu redzi, ir atšķirība. Tur ir atšķirība. Tu varbūt zini kādu vārdu, tu zini, no kuras mājas grupas viņš ir, tu zini, ka viņš ir vīriešu dzimts vai sieviešu dzimts, tu varbūt vēl kaut ko zini, kur viņš strādā, bet tu netik labi pazīst. Bet ir cilvēki, kurus tu pazīst ļoti personīgi, ar kuriem kopā tu esi bijis, ar kuriem tev ir kaut kāds darīšanas, kaut kāds kopīgs vēsture, kaut kāds kopīgs lietas tev ir, vai ne? Tāpat ir attiecības ar Dievu. Ir cilvēki, kas viņu ļoti personīgi pazīst, un ir cilvēki, kas viņu pazīst tikai no tekstiem, no grāmatām, no citu stāstiem, no savām domām, bet viņi personīgi viņu nepazīst. Jēzus atnāca ne tāpēc, lai mums dotu debesis. Viņš atnāca, lai mums dotu kaut ko vairāk kā debesis. Saki, vairāk kā debesis. Kas ir vairāk kā debesis? Viņš atnāca, lai mums būtu personīgas attiecības ar Dievu un Kungu Jēzu Kristu. Personīgas attiecības. Ļoti personīgas attiecības. Īstenībā kristietība, mīļie draugi, ir vairāk nekā tikai principi, bibliski principi, Dieva principi. Es teiktu, ka kristietība ir daudz, daudz vairāk nekā vienkārši vērtības, nekā vienkārši pareizs dzīvesveids, nekā vienkārši morāls standarts. Kristietība ir, ka tu personīgi pazīsti to, kas to standarts ir uzrakstījis. Un tev ar viņu ir darīšanas, tev ar viņu ir kopējs dzīves ceļš, tev ar viņu ir kopēja vēsture, jūs esat kopā kaut ko darījuši. Viņš zina to, kas ir tavā sirdī, un tu zini to, kas ir viņa sirdī. Un viņš tev ir tik ļoti, ļoti dārgs, ka viņa dēļ tu esi gatavs uz visu. Tātad Jēzus atnāca, ne lai tev iedotu iespēju dzīvot ilgi, dzīvot labā vietā, bet Jēzus atnāca, lai tu varētu pienākt pie Dieva, ieskatīties viņam acīs. Atcerieties, vienai mūsu māsai bija dziesma, viņš ieskatījās man acīs. Un tajā bija tik daudz emociju, tik daudz pārdzīvojumu, tik daudz personīgas pieredzes, kad viņš ieskatījās manī, viņš pieskārās man. Viņš mīl mani, un es eju ne vienkārši uz debesīm, kur būs zelta ielas un pēļu vārti, un kur būs ķīseļu upes un saldūdens, nezinu, kas vēl. Es eju uz debesīm pie viņa. Aleluja! Personīgas attiecības. Ļaujiet man uz mirkli novirzīties no attiecībām ar Dievu un cilvēku un pieskarties mūsu attiecībām. Jūs jau zinat, ka ik pa laikam mūsu priekšā šeit atnāk kāds jaunais pāris, kas grib tikt salaulāti. Un mans uzstādījums parasti ir tāds, ka ir tie oficiālā tā standarta jautājums, kuru es uzdodu, un es jautāju līgavainim, es neatceros precīzi no galvas, bet apmēram tas teksts ir tāds līgavain. Vai tu var apliecināt Dievu un cilvēku priekšā, ka tu šodien apņemies atstāt visus, lai savienotos ar viņu vienu, vai tu viņu mīlēsi, mierinās, cienīs, sargās, priekos un bēdās un tā tālāk, nabadzībā un bagātībā līdz nāvi jūs šķirs. Tad līgavainim, ja viņš grib tikt salaulāts, viņam jāatbild ar jā. Vai ne? Jūs piekrīt nevis, es nezinu, es tā domāju, es par to neesmu, nu, es tā neesmu aizdomājies, es īsti nezinu, kā es pirmo reizi precos vispār, es, nu, kā tas būs kopā dzīvot ar sievieti, nu, iespējams, kad, nu, Un tā būs patiesība. Cilvēks. Es, kad precējos pirmo reizi, man bija 19 gadu. Vai? Kad es pirmo un vienīgo reizi precējos. Nu, es nezināju īsti, bet es teicu, jā. Bet, mīļie draugi, man ir vēl viens uzstādījums, ko es prasu jaunajiem pāriem. Es saku pēc tam, kad tu būsi pateicis jā, tev ir jāsaka savs personīgs solījuma teksts. Savs pārs, ko tu? Un es viņiem iesaku uzrakstīt viņu, padomāt mājās. Nu, tiešām saprast, ko tad īsti tu gribi apsolīt tam savam dzīves draugam. Un kādreiz, kad es izsaku šos te, nu, savu prasību, viens otrs jaunais pāris tās sadukst pavisam. Ko? Man būs kaut kas jāsaka? Es saku, jā. To, ko tu gribi pateikt, to, kas tev liekas svarīgi, ko tu gribi apsolīt, ko tu tiešām gribi, lai tas otrs cilvēks zin, uz ko tu paraksties. Un lielākā daļā viss ar to tiek galā, kādam drusku garāks tas solījums sanāk, kādam īsāks. Bet man pārsteidz viens no pēdējiem jaunajiem pāriem, kur atnāca, un kad es parasti viņiem prasu, lai viņi iedod to uzrakstīto, es saku, jūs būsiet uztraukšies, un ja jūs gadījumā aizmirsīsiet, man te uz bībelīdz būs tas jūs solījums, es jums izdodu visus noslēpumus, nesagiet lūdzu to nevienam. Un tad, kad jums, ja gadījumā jūs gribēsiet, nu, lai droši, ja, jūs esat padomājuši par to solījumu, jūs esat sagatavojuši, nu, tas nav tā, ka jūs tā vienkārši kaut ko izteiksiet, bet, nu, jūs gribat šīs lietas konkrēti apsolīt, jūs esat uzrakstījuši, es jums pasniegšu to lapiņu. Un es atnācu, viens no pēdējiem pāriem bija tāds, kur es aizgāju pie līgavaiņa, un es jautāju, nu, atceries, mēs runājam par to solījumu, jā, jā, es atceros. Iedod man to solījumu, teiks, viņš man nav uzrakstīts. Tā ir slikta zīme, vai ne? Es saku, kā nav uzrakstīts. Mēs saku, solim, ka labāk. Es saku viņam, jūs varat darīt, kā jūs gribat vienmēr, bet labāk ir uzrakstīt. Viņš saku, man nav uzrakstīts, man ir galvā viss. Es drusku sarāvos, jā. Nu, kā var būt galvā solījuma teksts. Un tad es paskatījos pulksnī, vēl bija 15 minūtes, es teicu, tev ir 15 minūtes, apsēdies un uzrakst savu soli. Un es paņemšu viņu pie sevies, man būs tev uz bībelīts, ja tu gadījumā samisēsies, es tev, tu varēsi viņu paņemt. Puisi paklausi uzrakstīja, tieši tāpat arī līgava, arī aizgāja pie viņas, arī viņai nebija, es saku uzrakst, viņa uzrakstīja. Pēc tam, kad es paņēmu no puiša to solījumu tekstu, viņš bija garš teksts. Un es domāju, nu, brālīt, te nu ir īstā reize, kad mana pieredze nostrādās. Un es noliku to tur, gatavojos viņam pasniegt, tad, kad viņam būs jāsaka šis solījuma teksts, jo viņš aiz bailēm var aizmirst kaut ko. Un, zinat, tad, kad pienācas īstais brīdis, tas puisis pagriezās pret meiteni, un viņš nostāstīja to visu no A līdz Z. Viņš bija izdomājis. Tur bija viss ļoti loģiski, ļoti sakarīgi. Es tev apsolu. Un es palikšu ar tevi. Un viņš pieminēja slimību, viņš pieminēja grūtības. Un viņš pieminēja apstākļus. Viņš bija ļoti personīgi sagatavojies un pateica tai meitenei, ko viņš visu apņemās darīt un kā viņš rīkosies, ja kaut kas ies šķīt. Man tas aizskāra. Jūs zināt, kādreiz liekas jaunajiem liekas, ka laulības ir prieš kāda cita. Tas ir kaut kāds tāds rituāls, ko visi citi novērtē, kad viņi tur tiek nu, kaut kā. Viņam jau tas neinteresē, viņi vienkārši kā tikai tiek tam cauri, jo tad varēs. Nu. Saukties par kungu un kundzi. Bet viņi to saprat ļoti personīgi. Un es domāju, Otrā Samuela grāmata, 22. Nodaļa, ir dziesma, kur Dāvids uzrakstīja Dievam, tad, kad Dievs viņu bija izglābs no Saula rokas un no visu viņu ienaidnieku rokas. Un tur ir gara dziesma. Un tagad es padomāju, mūsu ar jums laikmetā, kad mēs viss notiek no tāds nepersoniski. Viss vienkārši mēs steidzamies, viss plūst un iet, mums ir izglābi no rokas, bet jā, mums tagad jādzīvo, mums vajag naudu, mums vajag to, mums vajag šito. Bet Dāvids ir sēdējis un rakstījis dziesmu, ko pateikt savam Dievam, kurš viņu ir izglābis, kurš viņam ir palīdzējis. Vai nav tā, ka mēs kādreiz domājam, ka kristietība ir kaut kas tāds, kur vienkārši jāievēro kaut kādu pareizu principu? Nu, pareizi jārunā, pozitīvi jārunā. Nu, jādod desmitais. Līga ļoti labi uzrunājumu šo. Tieši tas, ka tas ir, tur tavas sirds ir klāt un nevis vienkārši principi. Tu nedrīkst darīt to, kaut kas ir jādara, kaut kas nav jādara. Un tad izejot no tā, no šiem pareiziem likumiem, tavā dzīvē daudz maz viss būs kārtībā. Mēs gribam šodien iemest savu akmentiņu tavā šajā mierīgajā, pašapmierinātajā, reliģiskajā dīķītī un sakustināt tos tavus pašapmierinātos bezpersoniskos kristietības ūdeņus. Jo īstenībā tā tas nav. Un ja tu dzīvo vienkārši aiz tādiem kristīgiem principiem, vienkārši ievērojot kaut kādas tur tos likumības un likumsakarības, tu var visu pilnīgi palaist garām. Un es zinu, kāds varbūt man iebildīs un teiks, nē, nu tā nav, tā tas nevar būt, tā tam nevajadzētu būt. Ļauj man atgādināt tev pāris rakstu vietas. Nu vispirms, kādā reizē Jēzus uzrunā savus mācekļus, un tas ir uzrakstīts Mata evaņģēlijā 7. Nodaļā. Nepiedodiet, tas Jēzus stāst par tiesas dienu, un viņš saka, ka daudz tādī dienā atnāks pie manis un sacīs, vai mēs tavā vārdā neesam vēlnus izzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam tūlīt pat nākošās lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši. Un tad es tiem apliecināšu un paklausies, ko Jēzus saka cilvēkiem, kuri saka, vai mēs tavā vārdu neesam visu pareizi darījuši. Un tad Jēzus saka, es viņiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis. Tur nekas starp mums personīgi nebija īstenībā. Es nepazīstu te. Un īstenībā tu un vispār nepazīsti man. Tu vienkārši gāji un kaut ko tur darīji, tāpēc, ka tu biji pārāk aizņemts. Vēl viena rakstu vietiņa. Apustuļu darbos 16. Nodaļā, ja mēs zinām, ka mums ir pavēle iet pie visu pasauli un pasludināt evaņģēliju visai radībai. Apustuļs Pāvils arī to zina. Apustuļu darbos 16. Nodaļā, Pāvils grib iet uz Frīgiju un Galatiju. Uz Frīgiju un Galatiju vai Frīgijā un Galatijā nav, ejiet pa visu pasauli. Nē, Frīgija un Galatija ir pasaules tajā terminā. Un tomēr tur rakstīts, ka svētais gars viņam aizliedz iet uz Frīgiju un Galatiju. Un nesludināt Dievu vārdu Āzijā. Viņi gribēja iet uz Bitīniju, bet Jēzus gars viņam neļāva. Skaties, ja tu izēji no vienkārši no tādiem kopējiem principiem, ir reizes, kad tā bezpersoniskā sakošana principiem, ka tu var palaist garām tieši to, ko Dievs grib šeit un šodien un tagad. Nu, vēl viens piemērs. Kādā reizē Jēzus uzrunā savus mācekļus un saka viņam tā, jūs tur ejiet un tā tālāk, bet jums vajag arī zobenu. Un lai ņem naudu, ņemiet naudu līdz, kam nav naudas, lai pārdod savu mētelu, nopērk zobenu. Jēzus tā teica, vai ne? Teica? Jā. Un tagad Pēteris dzirdēja to, ka Jēzus teica, lai ņem zobenu. Tagad viņš ir Getsemānes dārzā, atnāk gūstītāji. Un Pēteris saka, redz, par ko Jēzus runā. Es zinu, kas jādara. Viņš raujāra zobenu. Un viņš tēmē pa galvu un trāpa pausi, diemžēl. Un Jēzus jums saka, ko tu dari, Pēter? Halo, ko tu dari? Nu, es par to, ka attiecības ar Dievu, īstas, kristīgas attiecības ar Dievu, viņas ir ļoti personīgas attiecības, kur tu jautā, runā, kur tu komunicē, kur tu īstās savu sirdi un tu dzirdi, ko Dievas sirds tev saka.
Āmen. Reku, es palasīšu jums no 2. Samuela grāmatas 22. Nodaļas no pirmā panta. Dāvids griezās ar šīs dziesmas vārdiem pie tā kunga tanī dienā, kad tas kungs viņu bija izglābs no visu viņa ienaidnieku rokas, no savu rokas. Un viņš sacīja, tas kungs ir mans akmens kalns, mana pils, mans glābējs, mans dievs, ir mana klints, tajā es glābšos, mans lielais vairogs, mans pestīšanas raks, mans augstais sargs, mans patvērums, mans pestītājs, kas tu man atpestī no varmācībām. Es piesaukšu to kungu, viņš ir slavināms. Tā es tikšu izglābts no visiem saviem ienaidniekiem, jo nāves bangas man bija apņēmušas. Beliāla upes man biedēja, elles saites mani apvīja, nāves cilpas mani žņaudza. Un tā tālāk. Viņš aprakst visu šo savu situāciju. Un tā dziesma pēc 4000 gadiem ir nonākusi mūsu rokās tā, ko Dāvids toreiz veltīja Dievam, tāpēc, ka Dievs viņu bija izglābs. Es lasīju kādu stāstu, kur kāds tēvs rakstīja, ka viņš bija pavadījis laiku ar saviem bērniem. Viņš bija aizgājis uz, tātad bez māmiņas, viņš jau pats ar bērniem, viņš bija gribējis sagādāt bērniem ļoti jauku dienu. Viņš bija paņēmis viņas līdzi, bija aizbraukuši tur uz kaut kādu parku, viņi tur bija ar zirgiem jājuši, viņi bija ēduši neveselīgi ēdienu, viņi tur bija priecājušies un visu ko līdz pat vakaram. Vakarā viņi atbrauc mājās un tēvs tagad liek gulēt bērnus, laikam mammai bija iedos brīvdienu. Un kad viņš liek gulēt savu vecāko dēliņu, kurš ir diezgan vēl jauns, tad dēls pēkšņi atver tēvu roku un saka, tēti, tu esi tik labs tētis. Un tā tēvs saka, tajā mirklī manā sirdī notika kaut kas. Man bija tāds sajūts, es biju gatavs to bērnu raut ārā no gultas un vēlreiz doties visā tajā garajā piedzīvojuma sērijā. Jo tas bērns tikko man pateica paldies. Viņš teica, ka es esmu labs tēvs, un tas man tik ļoti uzrunā un aizskār. Tas man tā iepriecināja. Mīļie draugi, kā ir ar mūsu Dievu? Kā ir ar to, kad mēs nākam pie viņa un uzrunājam viņu? Kad mēs viņam sakam kaut ko labu, kad Dāvids uzrakstīja savu dziesmu, kad Mozes uzrakstīja savu dziesmu, un kad tu konstatēji, ka lielie Bībeles varoņi visiem ir bijuši dziesmi, kādos īpašos gadījumos. Elijam bija sava dziesma. Es vienreiz biju aizbraucis uz vienu mazu lauku draudzību. Pavisam tālu jūs neviens neesat tajā pilsētā bijuši. Un es piedalījos draudzes dievkalpojumā, un viņi dzied dziesmas, un es tā kā gaidīju kādu no mūsu atstrādātajām, pieslīpētajām, brīnišķīgi nostrādātajām dziesmām. Bet viņi dziedāja kaut kādas tādas dziesmas, kuras es baidos, es, protams, nevaru atkārtot, un neesmu galīgi mūziķis, un tā tālāk, bet tās bija kaut kādas tādas, tās es mīlu tevi, ļoti, ļoti, un man likās, ka, hei, paga, kas jums kaiš? Kas jums kaiš cilvēku? Jūs nevarat paņemt noslīpēt, sakārtot, tiešām tādu muzikāli izveidot dziesmu. Bet mūsos ir iekšā kaut kas tāds, ka mēs gribam pateikt savus vārdus Dievam. Un es gribu teikt, ka visam ir sava vieta. Ir, protams, reizes, kad var dziedāt savu. Tur, kur tu esi viens pats, tu dzied to savu dziesmu Dievam. Nevis to, ko tu tur uz sitienu uzreiz uzradi, bet, kad tu esi domājis, uzrakstīs to uz papīru, un tad tu atnāc un izsaki to, jo tev tā nozīmē daudz. Bet es ticu, ka arī Dievam tā nozīmē daudz. Apustuļu darbos 13. Nodaļā 2. Pantā ir uzrakstīti tādi ļoti zīmīgi vārdi. Tur ir aprakstīts, kad apustuls Pāvils, viņš vēl tiek teikts, saukts par Zaulu, Barnaba un citi. Un tur ir rakstīti tā, apustuļu darbi 13.2. Kad tie kalpoja tam kungam un gavēja, svētais gars uzrunāja, viņus nošķiriet man Barnabu un Zaulu darbam, kādam mēs viņus esam aicinājis. Kad viņi kalpoja tam kungam. Un kā mēs varam kalpot tam kungam?
ko nozīmē kalpot tam kungam. Es jums pateikšu, kā tas notiek ar manīm un Sāru. Kad Sāra atnāk pie mums ciemos, šādu un tādu es negribu kļūt uzbāzīgs, bet es saku, Sāriņ, nāc samīlē upi. Kas var būt vēl tukšāks un vēl neauglīgāks, kā iet un samīlēt upi? Laikā, kad tev tik daudz darīšana, tev visur jāiet un viss jāsakārt un viss jāpārskat. Un vienā reizē Sāra man saka tā. Viņa šad tad pienāk pie opi, bet tas mirklis ir tik satriecoši īs. No opa puses vismaz. Bet vienā reizē Sāra man saka tā. Es mēģināšu to intonāciju. Viņa saka, vēlāk. Es saku, Sāra, kas tad tev nav laika? Tagad. Jā, nav laika, viņa saka, vēlāk. Es to izcerīju. Un, zinat, par laimu Omu nāk palīgā opiem un saka, Sāra, un tev taču nav nekas tagad jādara. Samīlē opi. Un tad viņi pieskrien un samīlē opi. Un tajā mirklī kaut kas notiek opi sirdī, ko no ārpuses tā īsti nevar redzēt. Nav tā, viņš nesāk lekt uz vienas kājas, nesāk tur. Viņš it kā paliek tāds pats, kāds ir krunkains, ops. Bet iekšā viņā kaut kas tāds silts un mīļš sajūtas ir vienkārši pasakājums. Un tad, kad ilgāk laiks Sāra nav bijusi, opim kaut kas sāk pietrūkt. Viņš jautā Omai, nu kad tad atkal Sāra atbrauks pie mums? Un viņš gaida to mirkli, kad Sāra atnāk samīlēt opi. Un, ja viņi teiks vēlāk, tad opis pacietīgi gaidīs, kad būs vēlāk. Bet ja viņi pieskries un apķersies viņam un pateiks kaut ko, vai iedos... Jā, viņi teika mīļs, un viņi man ir teikusi, Jēzus tevi mīl, opi, un mīļš opis, un devs bučus vajag. Un kaut kas tas notiek tajā padzīvojušā 52 gadu vecā opi sirdī kaut kādas visbulītes sāk atdzīvoties un tu sajūties brīnišķīgi. Un es to gribu teikt, mīļa draugi, kāpēc mēs ar jums tikām radīti? Un kāpēc tu, kā Dieva bērns, esi radīts? Un kāds teiks, mēs esam šeit šajā pasaulē, lai mēs visiem stāstītu par Jēzu, lai mēs būtu viņa liecinieki, mēs liecinātu par viņu spēku un jaukšām celšanās. Un tas ir ļoti pareizi. Bet sagaidu, prieš kam Dievs radīja Ādamu un Ievu, kad vēl nevajadzēja nevienam liecināt, nevienam nevajadzēja atgriezt, nevajadzēja, nu, tos lielos misijas pienākumu vēl nebija. Dievs nāk, tur ir interesanti, tur nav rakstīts, ka cilvēks meklē Dievu, bet Dievs nāk pie cilvēka. Viņš nāk pie viņa un saka, samīlē mani. Vai tad šī pavēle nav viss cauri visai Bībelē? Mīli Dievu no visu savu sirds, ar visu savu spēku, ar visu savu dvēseli. Un es uzdrošināšos šodien apgalvot, ka tad, kad tu pienāc pie savu Dievu personīgi un saki viņam, Tēvs, tu esi labs Tēvs. Cik daudz es man pacietis, cik daudz es man devis, kā tu man pasargāji, kā tu man izvadīji, ka kaut kas mīļš un silts notiek Dieva sirdī. Es uzdrošinos apgalvot, ka cilvēks tika radīts Dieva baudai. Lai sagādātu prieku Dievam. Jo tas, kurš mīl, viņam ir jāsaņem pretī mīlestību. Savādāk kaut kas nepareizs notiek. Un es gribu šodien pajautāt, vai Dievs, tavs debesu tētis, vai viņš saņem mīlestību no tevi? Tad, kad tu atnāc uz dievkalpojumu, vai tu dzied līdz vienkārši nacionālam korim dziesmu svētkos. Vai tu dzied savu dziesmu, savam tētim? Vai kad tu saki savu lūkšanu, vai tā ir tavs pienākums?
Vai tu saskati tajā, ka tā ir iespēja parunāties ar kādu, kurš tevi tik ļoti mīl? Neviens visā visumā par tevi nebūtu atdevis ne pusi no tās cenas, ko Dievs par tevīm samaksāja. Tev nav tādas vērtības. Tu neesi nekāda labā investīcija. Tu esi Dieva mīlestības pierādījums. Viņš absolūti neadekvāti, absolūti subjektīvi, absolūti neizskaidrojami. Tev mīl tik ļoti, ka viņš atdevis savu dēlu. Un kad mēs vienkārši skrienam pa pasauli, vienkārši aizņemt esam, un mēs sakam Dievam, nav laika. Viņš nedusmojas par to. Mēs gribam teikt, ka Jēkabs mums ļoti stipri pateica šos vārdus. Viņš teica, tuvojieties, Jēkab 4, 8. Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Un tas nozīmē, ja tava ticība ir personīga, tava kalpošana ir personīga, ja tev tā divkalpojuma nākšana nav kaut kas tāds apgrūtinošs, ko tu tā, lai būtu varējis tagad tomā dobē pasēdēt, lai tin zāli jāpļauj, zāli jāgriež, bet jāiet tur pie tā, opa, atkal. Jāiet samīlēt tas hops. Cik viņam vajag tam hopiem? Ak, Dievs! Nu, tā mēs, protams, Dievs nav hopis. Bet kādreiz tāda attieksme, manuprāt, viņu ļoti sāpina. Mēs palaižam garām to, ka ja mēs esam personīgās attiecībās ar savu debesu tēti, ja mēs mīlam viņu, ja mēs izrādam savu mīlestību, atdodam mīlestību. Un gavēns jau nav, Dievs neseņem prieku no tā, ka mēs ciešam. Gavēns ir, ka tu paeji nost no saviem sīkajiem mazajiem darbiņiem, jo tu jau nedzīvo no tā, ko ēd. Iespējams, ka ēdot tu sev kaitē vairāk nekā neēdot. Tu dzīvo no viņa. Un kad tu viņam izrādi šo savu mīlestību, tu man esi svarīgāks, tu esi tik nozīmīgs. Manā dzīvē nav nekā personīgāk un svarīgāk par tevi. Tad tā ir tā īstā kristietība. Un tas ir tas, ko Jēzus atnāca tev iedot, lai tu var pienākt pie paša Dieva. Paskatīties viņa acīs un sagādāt prieku un baudu Dievam. Es lieku pēdiņās šos vārdus, lai neviens nepiedauzās. Bet pati doma manā sirdī, pati doma, kad es izpaužu savu mīlestību, kad es viņam pateicos, kad es pasakos par to, kādu šausminošu cenu viņš samaksāja, lai nopirktu tādu nevērtīgu dēlu kā man. Pati doma, ka Dievam tas sagādā prieku, ka viņam tas sagādā kaut kādu labsajūtu, kaut kādu baudu. Man tā padara traku labā nozīmē. Es domāju, Dievs, da es ar savu dzīvi būtu gatavs, da jebko darīt, ja vien es varu tev sagādāt prieku un baudu. Un īstenībā, mīļie draugi, īstenībā, kad mēs vēršamies pie Dieva personīgi, kad mēs izprotam, ka Kolosiešu vēstulītē rakstīts, ka mēs esam radīti priekš viņa. Tas noliek Dievu centrā, jo ja mēs to noņemam nost, tad mēs vienkārši mācamies visādus principus, kas mums ir jādara, lai mēs dabūtu, lai viņš mums iedot, lai viņš kaut ko priekš mums izdarītu, lai viņš atkal atvērtu, kaut ko svētītu, kaut ko nolietu, kaut ko uzliktu, kaut ko sagādātu, kādu mums pasargātu. Bet ja mēs viņa dēļ dzīvojam, ja viņam tas sagādā prieku, vismaz manā dzīvē, tas momentāli izmaina visas. Un es saku, kungs, ko tu gribi ar mani? Kas tev sagādā prieku? Kas ir tas, kas ir tavā sirdī ar mani? Es to gribu, es to ļoti gribu, pat
lai ko tas maksātu. Dievs, Dievs, es gribu palikt ar tevi, Tēvs, es tevi mīlu no visas, visas savas sirds. Un es ļoti gribētu, lai tavā dzīvē Dievs būtu centrā. Lai viņš būtu tas, kura dēļ tu ej, kaut ko dari, kaut ko kalpo, kaut ko ziedo. Kāpēc tu stāsti par viņu citiem? Kāpēc vispār tu šajā pasaulē darbojies un labi jūties? Tāpēc, lai izrādītu savu mīlestību, savu pateicību, savu pieķeršanos savam mīļajam debes tēvam, pie kura tu ej. Un nobeidzot, es gribu teikt, ka savu kalpošanu Jēzus nobeidz ar ļoti personīgu aktu. Es biju kādā baznīcā, kurā vīrs tādā zelta mētelī ar augstu turbānu galvā lika cilvēkiem nomesties uz ceļiem, un tad viņš ņēma divmaizītu un ielika katram mutē. Un pirms viņš to darīja, tur noskanēja tāds trrn zvans, lai visi zinātu, ka šī mirklī tas ir pārvērties par īstu Jēzus maizi un par īstām Jēzus asinīm, ka tagad šīs lietas glābs cilvēku. Bet, manuprāt, Jēzus mums gribēja pateikt, ka nav vajadzīgs neviens starpnieks, ka viņš, tieši viņš, pats atnāca pie tevis, lai ļoti personīgi pieskartos tev un atdot sevi tev. Un tā ir tā, tas vakarēdienas ir tā vieta, kur mēs personīgi sakārtojam savus personīgās attiecības ar Dievu. Atceries, Pāvils raksts, ja kādam ir kaut kas jānokārto, cilvēks sevi pārbauda, lai viņš sevi izmeklē, un tad, lai viņš nāk un ēd. Un šodien mums ir tāda iespēja. Mēs vēlreiz izlasīšu tev Jēzus vārds, kurus viņš raksta Lūkas evaņģēlijā 22. Nodaļā. Lūkas evaņģēlijā 22. Nodaļā viņš saka tā. Un maizi ņēmis, viņš pateicās pārlaus tiem to devu sacīdams. Tā ir mana miesa, kas par jums to dot. To dariet mani pieminēdami. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdienas sacīdams. Šis biķers ir jaunā derība manā sasanīs, kas par jums top izlietas. Ļoti personīgi tevis dēļ. Viņš atdeva savu miesu un noslēdz šo jauno derību, lai tu un es, mēs ļoti personīgi varētu pienākt pie viņa un tuvoties viņam personīgi, teikt, Dievs, es tevi mīlu no visas sirds un es gribu tev vadot savu dzīvi. Tas ir tas, ko mēs darām, kad pieņemam Jēzu par savu kungu. Personīgi atdodam savu dzīvi viņam, lai viņš dara ar to, ko viņš grib. Amen. Kad mirklīt noliec savu galvu Dievu priekšā, mēs mirklīt būsim Dievu priekšā. Kungs debes tēvs, tēti, palīdz mums visiem. Palīdz mums to saprast, palīdz mums to novērtēt. Palīdz mums, lūdzu, ieraudzīt, cik tuvu tu esi mums pienācis. Un ka tās ļoti personīgās attiecības nozīmē visu. Šajā rītā es gribētu tev pateikt, ka tu esi samaksāji par mani mežonīgu cenu. Neviens nekad to nebūtu maksājis, neviens nesaskatīja nekādu vērtību mūsos, bet tu to savā mīlestībā, kā tēvs raugoties uz savu bērnu, tu ieraudzīji, tu mūs novērtēji katru no mums. Dievs, mūsu mīļais tēti, palīdz mums katram. Nepazaudēt šo personīgo saikni ar tevi, šo personīgo kalpošanu, personīgo paldies, personīgo vērtējumu, personīgo mīlestību, šo ļoti personīgo mīlestību. Un man liekas, ko var izdarīt lielāku cilvēks visā pasaulē? Kas ir lielāks par to, lai vienkārši liktu justies labi savu debes tēvu sirdī? Sagādāt prieku. Sagādāt labu sajūtu savam mīļajam
debesu un zemes radītājam, savam glābējam, savam Dievam, kurš priekš mums ir debesu sagatavojis, kurš par visu ir padomājis, kurš mūs ir sargājis un uzrunājis, un uzrunājis, un uzrunājis, un uzrunājis. Un šorīt atkal mūs uzrunā personīgi, katru individuāli, un saka, mans dēls un mana meita, es mīlu tevi, un man ir svarīga tava mīlestība. Debes Tēvs, palīdz mums, ka mēs nebūtu vienkārši liels bars cilvēku, kas dara kaut kādas kopējas darbības, bet ka mēs būtu cilvēki, kas ir atdevuši savu dzīvi savam debes Tēvam, kas pieņēmuši viņa dāvāto mīlestības, žēlastības dāvanu Jēzu Kristu, un ka mēs Tevi pazīt pat nāves priekšā, mēs būtu bez bailēm, jo pazītu Tevi. Savu debesu tēti, uz kuru var paļauties. Un mēs nebūtu slinki tevi samīlēt. Debes Tēvs, es lūdzu par mums un par tiem, kas mums vēl pievienosies, lai tava klātbūtne šeit, tava debesu personīgā klātbūtne, mums katram ir pazīstam, lai tā ir šeit mūsu vidū. Lai tā ir personīgi klāt katram no mums. Jēzus vārdā. Svētais gars atklāja, lūdzu, katram, kurš šodien šeit sēž un varbūt nekad nav personīgi piedzīvojis, vai tas bija tik sen atpakaļ, kad viņš sajūta šo tavu mīlestības personīgo pieskārienu un atbildēja tev līdzīgi. Palīdz mums katram tajā dzīvot, tajā palikt. Šajā personīgajā attiecībās ar savu Dievu. Palīdz, lūdzu, mums, debes Tēvs. Es to lūdzu, Kunga Jēzus vārdā. Un kad mēs šodien baudīsim tavu iestādījumu, kad mēs ēdīsim to, ko mēs saucam par Kristus miesu un asinīm, par jaunās derības asinīm, un tavu ļoti personīgo dāvanu katram no mums, Dievs, palīdz mums katram personīgi šodien un šeit vērsties pie Tevis un atvērt savu sirdi, lai mūsu mīlestība var saskarties, pieskarties Tavai un tikt uzņemt.